šo naudiņu, cik lielu naudu auklis saņems, tika aprēķināta, piemērojot tādu konkrētu formulu. Tur par pamatu tika ņemt strādājošo skolotāju palīgu, jeb tautas valodā sakot auklītes atalgojums. Un ja, piemēram, viena aukla var pieskatīt 5 bērnus, tad šis auklis atalgojums tika sadalīts ar 5. Tas nozīmē, ka vienam bērnam tad sanāk šie 116 eiro. Un maksimālais, ko privāta persona var pieskatīt, ir šie 5 bērni. Jūnijā šo līdzfinansējumu ir saņēmušas vairāk kā 300 auklis. Kopā viņas ir pieskatījušas 1079 bērnus. Un šis līdzfinansējums par jūniju bija vairāk kā 78 tūkstoši. Par cik bērniem mums iesniegs pieprasījumu uz līdzfinansējumu, par cik bērniem arī tas tiks maksāts.